History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือชื่อนี้มีที่มาคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาที่มาของชื่อนามต่างๆครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนสุดท้ายนะครับกับเขตในลำดับที่41ถึง50นะครับและจะมีเขตอะไรบ้างผมตื่นเต้นที่จะเล่าไม่ไหวแล้วครับไปฟังกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันด้วยเขตสุดท้ายในหมวดวอแหวนนะครับกับเขตวัฒนาซึ่งคำว่าวัฒนานี้แปลว่าความเจริญนะครับเขตวัฒนาแต่เดิมเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตคลองเตยนะครับโดยที่ทำการเขตเนี่ยมีฐานะเป็นแค่สำนักงานเขตคลองเตยสาขา1ในซอยวัฒนาเท่านั้นก่อนที่ต่อมาจะมีการแบ่งเขตใหม่และเขตใหม่นี้มีพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีชื่อว่าพระตำหนักวิลล่าวัฒนาอยู่ด้วยนะครับจึงได้กราบทูลขอพระราชทานนามวัฒนาตามชื่อของพระตำหนักมาใช้เป็นชื่อเขตนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่หมวดสอเสือแล้วนะครับและเขตแรกในหมวดนี้ก็คือเขตสวนหลวงนั่นเองซึ่งชื่อสวนหลวงเนี่ยประกอบขึ้นมาจากคำสองคำก็คือคำว่าสวนที่หมายถึงบริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากมีการกั้นขอบเขตมารวมกับคำว่าหลวงที่แปลว่าใหญ่โตนะครับดังนั้นสวนหลวงจึงหมายถึงสวนที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับโดยที่มาของชื่อสวนหลวงเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากพื้นที่สวนขนาดใหญ่ในบริเวณวัดมหาบุตรที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2454นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าวัดมหาบุตรนี้ปัจจุบันอยู่ในเขตสวนหลวงนะครับต่อกันด้วยเขตสะพานสูงนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่มาของชื่อเขตนี้ย่อมจะมาจากสะพานที่สูงแน่นอนเนื่องจากในอดีตเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ใช้เรือและคูคลองเป็นคมนาคมสายหลักซึ่งเรือเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีเรือขนาดใหญ่อยู่ก็ได้นะครับจึงต้องมีการสร้างสะพานให้สูงเป็นพิเศษเพื่อให้เรือขนาดใหญ่สามารถลอดผ่านได้จนเป็นที่มาของชื่อสะพานสูงนั่นเองแม้ว่าในปัจจุบันสะพานสูงที่ว่าจะหายไปแล้วนะครับแต่ยังคงปรากฏชื่อสะพานสูงในรูปของคลองสะพานสูงคลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองแสนแสบกับคลองหล่อแหลนะครับถัดมาเป็นเขตสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งคำว่าสัมพันธวงศ์นี้มีความหมายว่าญาตินั่นเองแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อว่าสำเพ็งนะครับซึ่งสำเพ็งนี้มาจากชื่อของวัดครับก็คือวัดสำเพ็งที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปทุมคงคานะครับก่อนที่ต่อมาในปีพุทธศักราช2458เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อเขตจากสำเพ็งเป็นสัมพันธวงศ์แทนซึ่งคำว่าสัมพันธวงศ์นี้ก็มาจากชื่อวัดเหมือนกันก็คือวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะนะครับไปกันต่อกับหมวดสอเสือนะครับกับเขตสาทรซึ่งคำว่าสาทรเนี้ยถ้าแปลตามภาษาบาลีจะหมายถึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแต่ชื่อเขตสาทรเนี่ยน่าจะมาจากราชทินนามของหลวงสาทรราชายุติหรือเจ้าสัวยมผู้ดำเนินการขุดคลองและถนนสาทรในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยทำการกว้านซื้อที่ดินบริเวณถนนสีลมกับบ้านทวายก่อนจะสั่งให้กรรมกรชาวจีนเนี่ยขุดคลองสาทรคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองหัวลำโพงบริเวณแยกวิทยุปัจจุบันพร้อมกับนำดินที่ได้จากการขุดคลองเนี่ยมาถมบริเวณข้างคลองสองฝั่งเกิดเป็นถนนสาทรขึ้นมาด้วยนะครับและเราจะปิดท้ายหมวดสอเสือกันด้วยเขตสายไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครมาสายนะครับเพราะสายไหมนี้มาจากหม่อนไหมหรือว่าหนอนไหมนะครับในอดีตเขตนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านหนึ่งในตำบลคูคดจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นก่อนจะมีการยกขึ้นมาเป็นตำบลสายไหมแต่ในเวลานั้นยังขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีอยู่นะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2484ได้โอนตำบลสายไหมมาขึ้นกับอำเภอบางเขนกรุงเทพมหานครและยกขึ้นเป็นเขตสายไหมในเวลาต่อมานะครับเราจะเข้าสู่หมวดสุดท้ายกันแล้วนะครับกับหมวดหอหีบซึ่งจะเริ่มต้นด้วยเขตหนองแขมนะครับโดยคำว่าหนองแขมเนี่ยเกิดจากการรวมกันของคำว่าหนองที่หมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังเป็นประจำกับคำว่าแขมที่เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นหญ้าแต่สูงกว่ามักจะขึ้นในที่ชื้นแฉะนะครับดังนั้นหนองแขมเนี่ยจึงหมายถึงบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีต้นแขมขึ้นอยู่จนรกนะครับในอดีตเนี่ยพื้นที่หนองแขมเป็นพื้นที่รกร้างนะครับไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยจนกระทั่งมีการขุดคลองภาษีเจริญและคลองทวีวัฒนาในสมัยรัชกาลที่4ทำให้เริ่มมีผู้คนมาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้และเริ่มหนาแน่นขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อกันด้วยเขตหนองจอกนะครับซึ่งมาแนวเดียวกับเขตหนองแขมเลยเป็นเขตที่ตั้งชื่อตามหนองน้ำหรือบึงน้ำที่มีต้นจอกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับพื้นที่ของเขตหนองจอกในอดีตเนี่ย เคยเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งหลวงหรือทุ่งรังสิตมาก่อนนะครับดังนั้นหนองจอกเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีมาก่อนนะครับก่อนจะโยกมาผนวกกับกรุงเทพมหานครและถูกยกขึ้นมาเป็นเขตหนองจอกในเวลาต่อมานะครับถัดมาเป็นเขตหลักสี่นะครับซึ่งหลักสี่เนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือหลักหมุดที่สี่นั่นเองโดยมีที่มาจากหลักหมุดที่ปักอยู่ตามแนวคลองเปรมประชากรนะครับโดยแต่ละหมุดจะปักห่างกัน100เส้นหรือ4กิโลเมตรนะครับก็คือเริ่มจากหลัก1หลัก2หลัก3จนมาถึงหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเป็นหลัก5หลัก6และนอกจากจะเป็นชื่อเขตแล้วเนี่ยหลัก4เป็นชื่อของวัดกับสถานีรถไฟด้วยนะครับเราจะปิดท้ายหมวดนี้และซีรีส์นี้กันที่เขตห้วยขวางนะครับซึ่งคำว่าห้วยขวางเนี่ยเกิดจากการรวมกันของคำ2คำก็คือคำว่าห้วยที่แปลว่าทางน้ำกับคำว่าขวางนะครับซึ่งคำว่าขวางเนี่ยน่าสนใจเพราะถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยขวางจะแปลว่ากีดกั้นถูกไหมครับแต่ถ้าแปลอย่างมีนัยยะสักหน่อยเนี่ยขวางจะแปลว่ากว้างนะครับดังนั้นห้วยขวางจึงหมายถึงห้วยหรือลำน้ำที่ไหลมาจากคลองที่กว้างใหญ่นะครับเพราะปรากฏชื่อคลองห้วยขวางเนี่ยเป็นคลองสายหนึ่งที่ไหลผ่านย่านนี้โดยเริ่มจากคลองบางซื่อมาบรรจบกับคลองพญาเวิร์กนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนที่5และเป็นการปิดซีรีส์50เขตกรุงเทพมหานครลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับซีรีส์นี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผมไปค้นชื่อบ้านนามเมืองต่างๆแล้วไปเจอว่าชื่อเขตทั้งหมดของกรุงเทพมหานครเนี้ยน่าสนใจทั้งในแง่ของที่มาทั้งในแง่ของความหมายทั้งในแง่ของจุดเริ่มต้นน่าสนใจหมดเลยนะครับก็เลยตัดสินใจจะนำมาเล่าแล้วก็แบ่งเป็นตอนๆเพื่อไม่ให้ตอนนึงมันยาวจนเกินไปนะครับก็หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคอนเทนต์ชื่อนี้มีที่มาด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ยังไม่จบนะครับยังคงมีชื่อนามอื่นๆที่น่าสนใจนำมาเล่าต่อไปและต่อๆไปอยู่นะครับก็ฝากคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าไม่สะดวกมีหลายช่องทางให้เลือกฟังนะครับทั้งใน Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Anchor ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt เท่านั้นนะครับมีชื่อบ้านนามเมืองอะไรที่สงสัยหรือมีชื่อของใครที่สงสัยที่มาเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ